เราพยายามนั่งนั่งสมาธินะภาวนากำหนดลมหายใจของเรานี้เป็นอารมณ์เรียกว่าอานาปานสติกรรมฐานรู้ลมหายใจเมื่อลมหายใจเข้าเราก็รู้จักภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกก็ภาวนาว่าโทกำหนดรู้ลมหายใจเข้านั้นต้นลมอยู่ที่ปลายจมูกกลางลมอยู่ที่หัตถ์ไทยปลายลมอยู่ที่สะดือหายใจออกต้นลมก็อยู่ที่สะดือกลางลมอยู่หัตถ์ไทยปลายลมอยู่ปลายจมูกนี่ก็กำหนดให้รู้ลมทั้งสามฐานเมื่อเรากำหนดรู้ลมเข้าออกนี้ทั้งสามฐานได้มีความชำนาญแล้วก็กำหนดเฉพาะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนาทีปลายจมูกของเรานะลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ภาวนาลมหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธลมหายใจออกก็ภาวนาว่าโทในกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะสติของเรารู้ในลมจิตของเราก็สงบอารมณ์ที่ทำจิตให้สงบนั้นว่าสิ่งที่กางกั้นความดีคือความรักความชังหรือว่ากามฉันทะพยาบาทถินมิทธะอุทจักกุกุจจวิจิกิจฉาท่านว่าเป็นนิวรณ์ทั้ง5ประการกั้นจิตไม่ให้บรรลุซึ่งความดีและความดีในเบื้องต้นกับความดีจากการเสียสละคือการให้ทานการสมาทานศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นะก็มีศีลตามฐานะของเรานะศีล5ประการนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่เราจะปฏิบัติได้นะเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาเป็นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระเป็นเนนเป็นคฤหัสถ์นะถ้าเราปฏิบัติครบถ้วนในศีลได้มีจิตที่มีความเห็นที่ถูกต้องรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วนั่นเป็นคฤหัสถ์จิตของเรานั้นก็เห็นธรรมะเพราะว่าไม่จำกัดว่าการเห็นธรรมะนั้นเรียนเฉพาะพระภิกษุสามเณรหรือว่าเป็นภิกษุณีนะการเห็นธรรมะนั้นเห็นได้เสมอกันไม่จำกัดว่าเป็นนักบวชหรือว่าคฤหัสถ์ถ้าเราปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิและปัญญาเราก็จะเห็นธรรมะรู้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรารู้ตามได้ยังพระพุทธเจ้านั้นจึงมีพระคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลมีพระมหากรุณาธิคุณอันกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้เพราะว่าพระองค์นั้นจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะเข้าสู่ในภูมิของสาวกบารมีแต่พระองค์ก็ยังปรารถนาที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ออกจากวัฏสงสารยิ่งกว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นั้นนักกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดหาที่ประมาณไม่ได้แล้วพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระองค์ก็มีปัญญาสามารถเอาชนะกิเลสเป็นสมุจเฉทประหาร นั่นชื่อว่าเป็นพระอรหังนะเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสเมื่อมีปัญญาเช่นนี้แล้วทำให้จิตพระองค์นั้นก็มีความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสเจือปนในจิตใจจึงมาเป็นพระคุณทั้งสามนี้ให้เราระลึกเป็นพุทธานุสติเมื่อเราลมหายใจเข้าเราก็นึกภาวนาว่าพุทธให้ใจออกนึกภาวนาว่าโทแล้วก็นึกในพระคุณของนะพระพุทธเจ้าจนจิตของเรานั้นก็มีความสงบเมื่อจิตของเราสงบแล้วนิวรณ์ทั้งห้านั้นก็ถอยห่างไปจากจิตใจของเราชั่วคราวนี่ว่าเป็นตถังคะวิมุตติแล้วตอนนี้เป็นวิคัมภนวิมุตติเราข่มกิเลสเอาไว้ได้เมื่อเราข่มกิเลสเอาไว้ได้จิตของเราสงบเราก็เอาจิตที่สงบนี้มาพิจารณาในกายนำมาพิจารณาในรูปกายการพิจารณารูปกายเนี่ยถ้าการศึกษาในที่เราจะพ้นทุกข์ก็พิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะรู้ทั้งกายเข้าใจในเรื่องของกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็เห็นธรรมะได้ไม่ต้องไปพิจารณาหลายอย่างเราจะพิจารณาจิตดูจิตเห็นว่าจิตเนี่ยมันมีสภาวะที่ปรุงแต่งบางทีมันปรุงแต่งไปในอนาคตมากมายนะเมื่อถึงเวลาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราปรุงแต่งเอาไว้นะปรุงแต่งเราจะไปทางโน้นเราจะไปทางนี้ก็ดีนะปรุงแต่งในชีวิตในอนาคตของเราก็ดีมันก็ไม่แน่นอนเท่านั้นแหละนะปรุงแต่งไปแล้วก็ไม่เป็นไปตามนั้นหรอกนะไม่เที่ยงไม่แน่แต่ว่าอวิชชาเป็นปัจจัยให้สักเกิดสังขารเนี่ยมันก็จะปรุงแต่งไปอย่างนี้เสมอนักปฏิบัตินี่ก็ต้องมาตามดูตามดูตามรู้ในความคิดความนึกความปรุงความแต่งว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาหาความเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้นำเป็นลักษณะอย่างนี้เมื่อเราชอบใจมันก็ปรุงแต่งไปอย่างหนึ่งเมื่อเราไม่ชอบใจก็ปรุงแต่งไปอย่างหนึ่งปรุงแต่งไปถ้าเราไม่รู้เท่าทันแล้วก็จะวิ่งไปกับอารมณ์ก็จะหลงไปกับอารมณ์หลวงปู่ชาติเทพบอกคนหลงอารมณ์นั่นก็คือคนหลงโลกคนหลงโลกนั่นก็คือคนหลงอารมณ์นะเราหลงไปในอารมณ์ทั้งหลายก็คือหลงโลกนั่นแหละคนหลงโลกก็หลงอารมณ์ไม่รู้ถ้าคนรู้อารมณ์แล้วก็ไม่หลงรู้จักอารมณ์ไม่หลงคนหลงนั่นก็ไม่รู้จักอารมณ์นั่นเองนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติมาฝึกหัดปฏิบัติกายวาจาใจให้กายของเราก็สงบด้วยศีลวาจาก็สงบด้วยศีลนี่เรื่องของใจจะให้สงบต้องมาฝึกละฝึกเรื่องสตินะเจริญซึ่งสมาธิภาวนาเนี่ยให้มากนี่เป็นหลักแล้วเพราะว่าการได้ยินได้ฟังการได้อ่านได้ศึกษาเกิดปัญญามากปัญญาในการโต้ตอบปัญญาในการถามนั้นในหลักธรรมต่างๆเนี่ย เราจะเรียนรู้ไปให้มากในพระไตรปิฎกก็ตามและความรู้นั้นก็เป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นความรู้เกิดจากสัญญาความจำสังขารความปรุงแต่งเพราะว่าธรรมะที่ออกมานั้นออกมาจากใจของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์เมื่อเราลงมือปฏิบัติอันนี้ก็จะปฏิบัติตามที่ท่านสอนแหละเมื่อปฏิบัติแล้วจิตสงบเรามาเรียนรู้มาในศึกษาในตำรายครั้งหนึ่งก็จะเข้าใจชัดเจนอย่างคำว่าวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาเนี่ยวิตกก็คือการยกอารมณ์ขึ้นมาจะเป็นลมหายใจก็ดีกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ดีก็ยกขึ้นมาวิจารนั้นไม่ได้ความคิดนะวิจารอยู่ในเรื่องเดียวอยู่ในอารมณ์ของความสงบรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเข้ายาวออกยาวเราก็รู้จักหมดเนี่ยนี่แหละของวิจารอยู่ในเรื่องของลมไม่ได้วิจารไปว่าลมอย่างนี้เป็นยังไงลมเกิดขึ้นยังไงคิดไปอันนั้นมันกว้างไปคิดไปอย่างนั้นไม่สงบต้องคิดให้มาให้มันสงบให้รู้ในเรื่องเดียวเมื่อเรารู้อยู่เรื่องเดียวเนี่ยมันจะเกิดความสงบขึ้นมาเนี่ยปีตินะความอิ่มใจจะเกิดนะความอิ่มใจนั่งรู้ลมหายใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าน้ำตาก็ไหลซาบซึ้งขึ้นมาเนี่ยนะกายของเรามันก็เบาบางทีนั่งอยู่เหมือนกับลอยอยู่กลางอากาศนี่เรื่องของสมาธิหรือมากกว่านั่นแหละมันจะมีความสุขความอิ่มนะความนิ่งของจิตอันนี้เราก็จะต้องปฏิบัติให้มันผ่านในเรื่องของความสงบขึ้นมาอย่างสำคัญเพราะสมาธินี้ก็เป็นแกนกลางละเมื่อจิตของเรามีความสงบเช่นนี้เราจะเจริญในด้านการพิจารณาด้วยปัญญาเราจะเห็นชัดเมื่อก่อนเราได้ยินได้ฟังก็ชัดอย่างหนึ่งเราคิดพิจารณาก็ชัดไปอีกอย่างหนึ่งแต่เมื่อจิตสงบแล้วพิจารณาให้เกิดปัญญาจะรู้ชัดที่จะละความรู้สึกที่เป็นตัวเป็นตนได้เพราะจิตที่มีความสงบตั้งมั่นนั่นเองจะมาพิจารณาเรื่องของจิตนะมาดูจิตก็เห็นชัดว่าจิตนี้เป็นอย่างไรจิตมีหน้าที่อย่างไรจิตนี้คืออะไรเป็นผู้รับรู้อารมณ์นั่นเองเมื่อจิตรับรู้อารมณ์แล้วจิตไม่มีปัญญาก็จะหลงไปกับอารมณ์ก็จะหลงไปในโลกก็จะเกิดความทุกข์ถ้าจิตนั้นมีสมาธิตั้งมั่นดีเมื่ออารมณ์เข้ามาจิตก็จะรู้อารมณ์รู้จักอารมณ์เข้ามาแล้วนะหลวงพ่อชาจึงเปรียบเทียบมันก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งเรานั่งอยู่ในบ้านนั่นแหละใครเข้ามาเราก็รู้จักก็มานั่งในเก้าอี้ตัวนี้ไม่ได้เมื่อจิตของเรามีความระมัดระวังมีสติระมัดระวังอยู่สมาธิตั้งมั่นอยู่เนี่ยมีอารมณ์เข้ามาก็จะเข้ามาในจิตก็เข้ามาไม่ได้นะสติรู้สึกระวังระลึกได้สัมปชัญญะรู้ตัวอยู่นะสมาธิตั้งมั่นอยู่หมุนปัญญาก็เกิดอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นก็เพียรละที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดอารมณ์กุศลเกิดขึ้นแล้วก็รักษาไว้ทำให้เกิดขึ้นแล้วก็รู้จักในอารมณ์นั้นน่ะปัญญาก็คือความรู้รู้รอบก็มาในกองสังขารจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็พิจารณาให้รู้รอบ มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นความว่างอะไรเงี้ยนะไม่มีตัวไม่มีตนนั่นเนี่ยความว่างไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามองรูปมองนามก็เห็นเป็นความว่างอย่างนั้นแหละนะความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้นะเพราะปัญญาเราเกิดขึ้นมาที่เราเป็นทุกข์อยู่นั้นก็เพราะว่าเราเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์บุคคลเราเขานะก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะอุปทานยึดถือให้เมื่อเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามอยู่ในที่ทำงานที่บ้านที่วัดนะเราก็รับรู้อารมณ์ทั้งนั้นแหละจิตรับรู้อารมณ์ก็ต้องมีสตินะรู้สึกว่าเป็นอย่างไรจิตของเราขณะนี้เป็นอย่างไรมีสุขไหมมีทุกข์ไหมปรุงแต่งไหมมีปัญญาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงไม่แน่ทั้งนั้นแหละอารมณ์ชอบใจมาก็บอกไม่แน่อารมณ์ไม่ชอบมาก็บอกไม่แน่เราก็ยืนอยู่ตรงนี้นะอารมณ์ของอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะเป็นอารมณ์ที่จะให้เกิดปัญญาขึ้นมาปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นคือเข้าใจความเป็นจริงสิ่งที่เราเคยเห็นว่าเป็นของเที่ยงเราก็เห็นผิดวิปลาสไปความเห็นที่วิปลาสเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นอนิจจังก็เห็นความไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ก็เข้าใจว่าเป็นสุขเราก็พิจารณาว่าเป็นทุกขังทั้งนั้นเลยทนอยู่ไม่ได้อะไรที่เกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนะหาความที่จะคงทนไม่มีเป็นสุขเราก็เคยมีไหมเป็นทุกข์เราเคยมีไหมแล้วก็โศกทุกข์นั้นมันอยู่ไหมล่ะมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันไม่มีไม่มีตัวตนก็เป็นอนัตตาคือหาความเป็นสาระแก่นสารอะไรจริงจังไม่ได้เมื่ออันนี้เราก็พิจารณามีอารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นอารมณ์ของใจก็จะเกิดปัญญาปัญญาก็จะเกิดเพราะนั้นเมื่อเราจะเดินในด้านปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิเราก็ใช้อารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตานี่ดิเป็นอารมณ์ของจิตพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงของวัตถุสิ่งของทั้งหลายไม่เที่ยงของรูปเราก็ไม่เที่ยงรูปสัตว์ก็ไม่เที่ยงนามธรรมทั้งหลายก็ไม่เที่ยงเราพิจารณานะเรียกว่าตาจักขุนะจักขุนี่ก็เป็นธาตุรูปนี่ก็เป็นธาตุจักขุธาตุนี้เมื่อกระทบกับรูปประธาตุแล้วเนี่ยก็จักขุวิญญาณธาตุขึ้นมาประสาทตาก็ไม่เที่ยงรูปก็ไม่เที่ยงการเห็นก็ไม่เที่ยงเราก็พิจารณาเมื่อเห็นไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่มีตนที่แท้จริงนั่นแหละก็เป็นอนัตตาในอายตนะอื่นนั้นก็เหมือนกันก็เลยก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาหลวงพ่อชาจึงสอนว่าอารมณ์ให้เกิดปัญญานั้นก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่เองที่จะแก้ความเห็นผิดวิปลาสของจิตของเราได้เราก็ต้องมาพิจารณาในอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นอารมณ์นะมองโลกนี้เห็นว่าพระนิพพานนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งเราละโลภละโกรธละหลงแล้วเป็นสุขอย่างยิ่งนะพระนิพพานนั้นเป็นที่ที่ว่าไม่มีกิเลสเจือปนนั้นจิตใจของเราก็ระลึกถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ก็จิตก็จะว่างจากความยึดถือนี่แหละคนเราระลึกในธรรมะรู้อุปมานุสติกรรมฐานระลึกในคุณของพระนิพพานเป็นอารมณ์ไม่มีตัณหาที่จะทำให้ใจของเรานะเป็นทุกข์เดือดร้อน เราก็พยายามปฏิบัตินี่เป็นปัญหาอยู่ว่าเมื่อปัญญามันน้อยไม่เกิดเราก็ต้องหันกลับมาทำสมถะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกเป็นการพักจิตพิจารณามากเกินไปสมาธิมันน้อยมันจะฟุ้งซ่านนะไม่สงบไม่เห็นธรรมะหรอกตามดูจิตอย่างเดียวนะก็เห็นแต่ความมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ว่ามันไม่หยุดความปรุงแต่งแสดงว่าสมาธิของเราเนี่ยมันน้อยแล้วต้องหันกลับเข้ามารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกพักจิตทำจิตให้มีกำลังเมื่อจิตมีกำลังแล้วจึงจะเดินทำงานด้วยการพิจารณาหรือการจะกำหนดอยู่ในกายยคตาเกสาโรมานขาทันตาตัจโจอสุภัสสิบธาตุสี่ก็เหมือนกันเป็นอารมณ์ของสมถกรรมฐานนั่นแหละนะแล้วก็พักจิตให้เป็นสมาธิซะก่อนนะพิจารณาแยกแยะธาตุขันธ์ให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะก็พิจารณาในรูปในนามนี้นะปัญญาของเราก็จะเกิดเราก็จะเห็นธรรมะกระทั่งว่ารูปนี้ก็ดีนามนี้ก็ดีนะเราก็รับรู้อยู่เนี่ยแต่รู้ทีไรมันก็ไปรู้เรื่องตัวตนทุกครั้งมีตัวตนมีเราทุกครั้งนะจิตนี้ก็เป็นเราด้วยเขาว่าก็ว่าเราด้วยเขาสรรเสริญก็สรรเสริญเราด้วยสุขก็เป็นเราสุขด้วยทุกข์ก็เป็นเราด้วยความปรุงแต่งความฟุ้งซ่านก็เป็นเราทั้งหมดสิ่งใดที่เกิดขึ้นในจิตเป็นกุศลก็เป็นเราเป็นอกุศลก็ยึดถือเป็นเราหมดนะก็มีคำว่าเราตลอดนั่นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มาพิจารณาให้เห็นว่ามันไม่มีเราจริงๆนั้นไม่มีนะเห็นอารมณ์ที่ดีก็ตามเป็นที่เป็นบุญเป็นบาปก็ตามไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปก็ตามก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเลยเนี่ยจิตก็ว่างปล่อยวางจากความยึดถือปล่อยวางอุปทานเมื่อปล่อยวางอุปทานได้ความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมานี่มันนักปฏิบัติต้องพยายามต้องมีความเพียรพยายามนะที่มันจะยากลำบากนั้นน่ะก็คือการจะมาฝึกจิตของเราในเบื้องต้นสำรวมกายวาจาเป็นศีลนี่แหละเมื่อตอนนี้เราสำรวมได้ดีแล้วเนี่ยก็มาฝึกจิตให้เกิดสมาธิสมาธิที่ฝึกดีแล้วจะเกิดปัญญาหรือว่าปัญญาจะอบรมจิตให้เกิดสมาธิอีกก่อนวิธีการที่จะพิจารณาปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธินั้นก็คือการที่เราเจริญในกรรมฐานแล้วก็มีอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นอารมณ์เป็นทางเข้าวิมุตติมองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นสมมติทั้งนั้นเลยเห็นเป็นเรื่องของสมมติถ้าเราเห็นเรื่องของสมมติมันก็วิมุตติก็เกิดขึ้นมาเนี่ยใจไม่ยึดมั่นถือมั่นนะจิตก็ไม่ไปยึดในอารมณ์ก็ไม่ไปหลงอารมณ์ก็ไม่หลงโลกนะหลวงพ่อชาท่านเทศน์นะนะมาพิจารณาดูเนี่ยถ้าจิตเราไปหลงในอารมณ์แล้วก็หลงโลกถ้าจิตไม่หลงอารมณ์ก็เหมือนน้ำนะน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่ใสเราสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีดำใส่ไปน้ำก็เปลี่ยนไปตามนั้นนะแต่เมื่อเราแยกสีทั้งหลายออกมาได้น้ำก็คงเป็นใสตามธรรมชาติเหมือนเดิมอารมณ์ที่เข้ามาย้อมใจของเราก็เป็นอย่างนั้นย้อมใจของเราให้เกิดความโลภบ้างความโกรธความหลงบ้างความรักความชังความเกลียดความกลัวบ้างแล้วก็เกิดดับไปแต่เมื่ออารมณ์เข้ามาอีกจิตก็เข้าไปยึดอีกอยู่อย่างนี้แหละเป็นภพเป็นชาติเป็นวัฏฏะสงสาร เป็นสุขเป็นทุกข์ตกสวรรค์ขึ้นสวรรค์ตกนรกอยู่อย่างนี้แหละในวันหนึ่งเกิดขึ้นหลายชาติเรียกว่าเกิดทางจิตเกิดขึ้นทางกายนี่ก็หลายปีเกิดขึ้นทางจิตนี่มันเร็วมากเมื่อเราใช้ปัญญาอบรมจิตของเราให้เกิดสมาธิขึ้นมาเหมือนกับเราละกิเลสไปได้ในบางส่วนใจโล่งโปร่งสบายมองเห็นความรู้สึกของเราที่เป็นตัวเป็นตนที่มันหลงอยู่ก็เห็นชัดและเมื่อเราเนี่ยฝึกอย่างนี้แล้วก็จิตก็สมาธิเกิดขึ้นมาแล้วก็พิจารณาครั้งหนึ่งในรูปในนามจะเห็นชัดเจนขึ้นเห็นกายนี้สักแต่ว่ากายจิตสักแต่ว่าจิตธรรมะที่เกิดขึ้นก็เป็นสักแต่ว่าธรรมะนั่นแหละคือเราไม่ไปยึดเอาเป็นตัวเป็นตนทั้งหมดทั้งเรื่องของเวทนาด้วยเมื่อเราไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็ว่างหน้าใจมันก็ว่างหน้าใจว่างก็ถึงว่าเป็นวิคัมปนวิมุตติเมื่อมันใจว่างมากๆเข้าเนี่ยเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นภาวนามยปัญญากิเลสที่ร้อยละจิตใจอยู่มันก็ขาดลงไปได้เห็นชัดเลยนะมันขาดไปขาดไปขาดไปมันจนว่าเข้าใจชัดเปลี่ยนความเห็นเดิมที่เห็นว่าเป็นตัวเราของเราก็เห็นแล้วไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้เราก็เห็นธรรมะเมื่อบุคคลใดเห็นธรรมะบุคคลนั้นก็เห็นพระพุทธเจ้านี่เราเห็นพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดเห็นธรรมบุคคลนั้นก็เห็นเราตถาคตเนี่ยนับก็เห็นพระพุทธเจ้าในจิตใจของเราบุคคลใดเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าบุคคลนั้นเป็นพระสงฆ์จะเป็นภิกษุภิกษุณีสมณเณรญาติโยมก็ตามก็เป็นสมมติก่อนยังไม่ได้เป็นพระที่แท้จริงต้องมาปฏิบัติก่อนจนเห็นธรรมะก็เป็นพระญาติโยมก็เป็นพระได้นะถ้าปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญานี้นะก็ใจก็จะบริสุทธิ์ผ่องใสเป็นพุทธะขึ้นมาแต่เป็นพุทธะที่รู้ตามคำสอนของพระเจ้าปฏิบัติตามก็เลยเรียกว่าเป็นสาวกพุทธะแต่ความเป็นพุทธะนี้ก็เกิดความรู้ขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วนั่นเองนะถึงกับว่าจะรู้เต็มแล้วบรรลุแล้วนั่นก็เป็นพุทธะที่สมบูรณ์หลวงพ่อชายังบอกว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ได้หรือเหมือนกันนะก็คงเป็นความหมายที่จิตที่มีธรรมะอยู่เต็มแล้วนั่นเองเราจะไปประเทศอินเดียเราไปกราบพระพุทธเจ้าก็เห็นสถานที่ต่างๆนั้นที่พระองค์ได้ประสูติตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันพระนิพพานหรือว่าเสด็จประทับอยู่ในที่ต่างๆเพื่อเราจะได้นึกน้อมมาเป็นนุสติระลึกในคุณของพระพุทธเจ้าระลึกในคุณของพระธรรมเจ้าระลึกในคุณของพระสังฆเจ้าให้จิตของเราสงบเป็นแต่ทางข้าววิมุตต์บ้างวิคัมปนวิมุตต์บ้างนำมาปฏิบัติให้มากเจริญให้มากขึ้นในคำสอนจนเกิดปัญญาก็เป็นสมุจเฉทวิมุตติเกิดขึ้นมารู้จักที่พระองค์สอนให้ปล่อยวางในรูปในนามพิจารณารูปนามนั้นให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานำไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามนั้นใจก็ว่างการปฏิบัตินั้นก็เราก็ต้องมาปล่อยวางนั่นเองปฏิบัติให้สั้นที่สุดเร็วที่สุดก็คือความปล่อยวางนะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วก็พ้นจากความทุกข์น้อยใหญ่ได้เพราะว่าขันนี้เราไปยึดตรงไหนมันก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยถ้าเปรียบเหมือนกับก้อนเหล็กที่แดงจับไปด้านบนก็ร้อนด้านล่างก็ร้อนด้านข้างก็ร้อนด้านไหนก็ร้อนทั้งนั้นเลยนั่นในขันธ์ทั้ง5เนี่ย เมื่อเราไม่ไปยึดความทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นมาก็ขอให้เรานั้นพยายามปฏิบัติมีศีลแล้วก็พยายามเจริญซึ่งสติสมาธิของเราแล้วก็พิจารณาให้เกิดปัญญาหรือปัญญาพิจารณาให้เกิดสมาธิขึ้นมาจนเกิดความรู้รอบรู้รอบรู้ขึ้นมาก็ใช้ศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตามเราก็จะพ้นจากความทุกข์น้อยใหญ่นั้นได้ด้วยความเพียรพยายามของเราก็ขอให้ตั้งใจกันทุกคน